Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Veľká noc je väčšia, pretože tu si pripomíname, že Pán Ježiš Kristus nielen prišiel na túto zem, ale že zomrel za naše hriechy. Že zomrel za hriechy celého ľudstva a je to ústredná udalosť. Pripomíname si vďačnosť, ale nie je to náboženstvo v tom zmysle, že na obeť Pána Ježiša myslíme iba na Veľkú noc. Tak ako to, že Boh je Immanuel, platí 365 dní v roku. A toho roku 366. Ale pripomíname si to niekedy na Vianoce. Ale to, že Ježiš je víťaz a že je Pán. A že zomrel za naše hriechy. A to, že hrob je prázdny, lebo naše srdce je plné, je pravda úplne stále, ale teraz si to pripomíname. Evanjelium je najlepšia správa. České, respektíve, prepáčte, grécke slovo evangelion, čo znamená dobrá zvesť, evanjelium, je dobrá iba na pozadí zlých správ. Ak je niekto, kto zarába mesačne 7 000 v čistom a dáš mu 20 eur, tak sa po nich nezdvihne možno ani na chodník, pretože má oveľa viacej. Ale ak je niekto, kto žobre a od úplného vyhľadovania ho delí tvoj 50-tník a dáš mu 20, ty si ho zachránil. To je pre ňoho dobrá správa. Ak nejaký živnostník, ktorý sa topí v lukratívnych zákazkách a ty mu dáš nejakú, kde mu vyjde hodinovka na 7,50 na hodinu, ani sa nedvihne zo stoličky. Ale ak niekto, komu idú splátky a leasingy a tieto spoločnosti nepočkajú a je absolútne bez zákazky a dostane zákazku za 100, je zachránený. Ak si mal dojem, že tu na ťa niečo bolí, že ti niečo vyžaruje nejakú bolesť a máš z toho zlý pocit, dokonca si niečo nahmatal, ideš na CT, na MRI alebo na rentgen a lekár v bielom plášti ti povie, konštantujem, že je to úplne v poriadku, to je dobrá správa. Ale ak si úplne zdravý a niekto ti povie, si zdravý, povieš, tak OK, v pohode. A dobrá správa je dobrá správa iba na pozadí niečoho zlého alebo zložitého. Tak ako diamanty sa nikdy nepredávajú vložené do rozbitého kryštálového skla, ale dajú stále na čierne pozadie. A ja sa vás chcem spýtať, či je evanjelium dobrá správa, respektíve, či potrebujeme vlastne my ako ľudia evanjelium. Biblia hovorí jasné konštatovanie, kde sa ľudstvo nachádza bez ohľadu na to, či vie postaviť také veľké mesta, ako je New York, alebo Dubaj, alebo Šanghaj, alebo Singapur. Písmo hovorí nasledovné. V Rimanom je to 3. kapitola, 23. verš hovorí, lebo nie je to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávu Božiu. To je stav ľudstva. Už dávame dokopy čierny zamat, na ktorý ideme dať tento diamant, ktorý sa volá evanjelium. O 3 kapitoly neskôr, takmer na verš, v šiestej kapitole hovorí, lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Toto je stav ľudstva a presne do tejto situácii prichádza dobrá správa, prichádza evanjelium, že človek nie je nutné, aby aj napriek tomu, že sa rútil nedokončenou diaľnicou, ktorá išla do zatratenia, do pekla, existuje jedna výbočka, je to exit 316, ktorá hovorí, že ak príjmeme Pána Ježiša do svojho srdca, máme istotu večného života. Halelujá. Raz som počul jednu takú myšlienku, hovoril to jeden môj kolega, hovorí, že ak máš dobrého právnika, tak ťa bude viesť tak, aby si neskončil v base. Ak máš dobrého lekára, bude ťa viesť tak, aby si neskončil v špitáli. A keď máš dobrého pastora, tak ťa bude viesť tak, aby si neskončil, vieš kde. A ja by som si veľmi prial a modlím sa, aby ľudia, ktorí považujú tento zbor za svoj duchovný domov, alebo ľudia, ktorí pravidelne počúvajú tieto bohoslužby, aby nikto z nás sme nežili v starej zmluve, aby sme nežili tak, že nevieme, čo je evanjelium, a ak nemusíme žiť v neistote, aby sme v nej nežili. Pred nejakým časom som obedoval s jedným pánom, s mužom, s bratom. A on mi hovorí, v inom meste, v iných rokoch, som bol v jednom zbore, kde sa káže evanjelium. Bol som už vo vodcovskom týme a ja som stále nebol znovu zrodený. A ja sa naozaj modlím, aby tí, ktorí sme časťou tejto duchovnej rodiny, aby sme vedeli, čo je evanjelium, aký je jeho vnútorný mechanizmus, aká je jeho istota a bezpečie pre ľudí, ktorí povedia áno Bohu, aby sme mohli z tohoto čerpať obrovskú nádej. Evanjelium a Ježiš, jeho smrť na kríži, je najdôležitejšia brána, ktorou niekedy môžeš prejsť. Mladé páry majú slavobránu, pod ktorú prejdú a potom povedia, že sú svoji a tak. Môžu byť pre ľudí, ktorí majú vidinu v nejakej prosperujúcej krajine, keď prejdú cez bránu na colnici a dostanú pas utečenecký alebo nejaký, toto je brána ich záchrany, ale najdôležitejšia brána, ktorou môžeme prejsť, sú dvere, ktoré sa volajú Ježiš. A on povedal, keby niekto veril vo mňa, aj keby zomrel, stále bude žiť, lebo ja som vzkriesenie a život. A myslím si, že nie je možné už povedať nič nové, čo sa týka Veľkej noci, alebo čo sa týka evanjelia, ale nové a čerstvé sú dve rôzne veci. Každý z nás jeme chlieba, keď sa modlíme modlitbu Otčenáš, hovoríme, daj nám dnes náš každodenný chlieb. Chlieb je zvláštne jedlo, ktorého sa prosto nevieš prejesť. Ja sa tiež neviem prejesť slepačie polievke a Igor sa nevie prejesť brinze. S pažitkou a s tým červeným týmto. Ale keď Pán Ježiš hovorí, ja som chlieb života, je to niečo, kde nejde o to, aby to bolo nové, ale aby to bolo čerstvé. A tak ako tisíce rokov sa skladajú piesne a v jednej oktáve je 13 tónov, po tisíckach rokov už sa piesne na seba proste nutne musia podobať. A môj zámer dnes večer nie je povedať niečo nové, ale verím tomu, že to, čo prinesiem, že je niečo čerstvé a že je to osobné pre život každého z nás, v prípade, že otvoríme svoje srdce. Chcel by som, predtým, než prídeme k stolu pánovmu, k večeri pánovej, kde budeme obnovovať svoj zmluvný vzťah s ním a ďakovať za jeho zmluvný vzťah s nami, by som chcel povedať niekoľko dôležitých skutočností, čo sa týka Ježišovej obete. A ak by som mal dať názov pre dnešnú kázeň, bola by to Ježišova smrť alebo obeť na kríži. A budem hovoriť o 7 dôležitých veciach. Nebojte sa, čísla 7 je to pekné číslo, ale ja pri niektorom sa zdržím viacej a pri niektorom trošku menej. Ježišova smrť alebo obeť na kríži bola dlho predpovedaná. Keď Adam a Eva zhrešili, keď dostali popri neskutočnej slobode a voľnosti a zabezpečení jedno pravidlo, aby nejedli zo stromu poznania dobrého a zlého, čo bolo to ovocie, nebolo ani jablko, ani rajčina, alebo rajské jablko, ale bolo to ovocie, ktoré keď si zjedol, ty si si sadol do auta svojho života na šoférske kreslo a ty si rozhodoval, čo je dobré a čo nie. A keď sa toto stalo, nemyslíte si, že Boh postavil sa z trónu a hovorí, jeminečky, Ježiš, Duch Svätý, čo teraz urobíme? Oni zjedli z toho ovocia a zhrešili. Poďme rýchlo docapať niečo, nejaký plán spásy. Písmo hovorí veľmi jasne, že večný Boh, ktorý pozná koniec od začiatku a ktorý má tú vlastnosť, že dokáže predvidieť veci, že Boh už mal pripravené riešenia. Všimnite si, pozrime sa do Genesis, do 3. kapitole, je to 14. a 15. verš, kde hovorí toto. A Hospodin Boh, sme v bode niekde tesne po páde ľudstva, čiže dvoch ľudí, Boh riekol hadovi, že si toto urobil, zlorečený budeš nad každé hovedo a nad každé zviera poľné, na svojom bruchu sa budeš plaziť a budeš žrať prach po všetky dni svojho života. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom, čiže hovoríme o nejakom človeku v budúcnosti, ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. Ono ti rozdrtí hlavu, keď Lucka nám čítala vyjavy z písma z Matúša a z Lukáša, je tam napísané, že keď bol Ježiš prinesený na Golgotu, že preklad toho je lepka. Keď ste niekedy videli ten návršok, tak naozaj trošku vyzerá ako lepka umretého človeka. A doňho bol zasadený kríž a bola tam učinená poprava, ktorá jediná z vtedajších poprav rímskej ríše človeku popravenému drtila petu. Čiže tisíce a tisíce rokov predtým, než sa Pán Ježiš narodil na túto zem, Boh predpokladal, nie predpokladal, Boh predpovedal a niektorí vykladači písma hovoria, že toto je protoevanjelium, že už tu na bolo oznámené, že niekedy v budúcnosti sa stane to, že bude diabol porazený a že pri tomu bude rozdrtená hlava a ten, ktorý ho porazí, mu bude rozdrtená peta. A v Izajašovi v 53. kapitole, je to 700 rokov zhruba pred narodením Pána Ježiša, je napísaná táto pravda, je to prorocký výrok. Kto uveril našej zvesti a komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? Lebo vyrástol, Ježiš, pred ním ako nežný prútok a ako koreň z vypráhlej zeme, nemal podoby ani krásy, videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli bývali žiadostiví. Opovrhnutý bol, opustený od ľudí, muž bolesti a oboznámený s nemocou a ako ten, pred ktorým skrývajú tvár. Opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. Kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia. Bol zdrtený pre naše neprávosti. A kázeň nášho pokoja, dovolte malú vsúku, je to okno do roháčkovského archaizmu a stále je to vynikajúci preklad. Kázeň nášho pokoja, druhý riadok v strede, kázeň nášho pokoja je trest nutne zaplatený za to, aby medzi ľudstvom a Bohom nastal pokoj. To je kázeň nášho pokoja. Bola vzložená na neho a jeho synavicou alebo modrinami, sme uzdravení. My všetci sme blúdili ako ovce, každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Mučili ho a on ponižujúca znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst, vedený bol ako baránok na zabitie, zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú a neotvoril svojich úst. 700 rokov pred Kristom. Presný popis Ježišovej smrti. Keď si môžete prečítať dnes, čítajte si týchto prvých zhruba 8 veršov v Izajašovi 53. Je to, podľa môjho názoru, jedna z najmocnejších pasáží starej aj novej zmluvy. Jeho Ježišova smrť bola dlho predpovedaná. Po druhé, bola nutná. Ježišova smrť a ukrižovanie nebola justičná vražda Židov, žiarlivých rabínov a písmakov a farizeov, ktorí mu závideli zástupy, že celá Galilea bola hore nohami, lebo tento excentrický rabín, tento tesárov syn dokázal zobrať zástupy a zástupy im spätne hovorili feedback. Nikdy nehovoril človek ako hovorí tento, lebo hovorí ako ten, ktorý má právo a moc. A právo a moc v súčte je autorita. Jeho smrť bola nutná. Nebol to zmanipulovaný právny proces pred Pilátom, ale my vieme o tom, že v paralelnej realite, v jednej fyzickej realite, Ježíš, tento učiteľ, bol odsúdený, bol nabalákaný Pilát, aby pustil Barabáša, aby bol zabitý Ježíš, ale v tom istom, ako sa fyzicky dialo ukrižovanie Ježiša, v duchovnom svete bol obetovaný dokonalý baránok Boží. Tak ako Panna Mária bola tehotná s Ježišom, nebo bolo tehotné so spasiteľom. A tak ako sa tam diala poprava nejakého rabína, ktorý sa robil kráľom Židov, v duchovnom svete sa diala záchrana celého ľudstva. V Židom 9. kapitola 22. verš hovorí jedno veľmi dôležité pravidlo, je to náhľad duchovného sveta a hovorí, a skoro všetko sa krvou očisťuje podľa zákona a bez vyliatia krvi sa nedeje odpustenie. My vieme o tom, že v Európskej únii je platidlo euro, vieme o tom, že v Švajčiarsku je to frank, v Amerike je to dolár, v Japonsku je to japonský jen, ale v duchovnom svete je to krv. Preto sa Pán Ježiš pýta, aké výkupné, aké výmenné dá človek za svoju dušu. Duša človeka je vzácnejšia ako celý svet a písmo jasne hovorí, že bez vyliatia, prelietia krvi nie je to odpustenia hriechu. Zoberte si, že keď Adam a Eva zhrešili, prvé, čo vidíme, že si naviazali figové listky, aby zakryli svoju nahotu, ale ak im Boh mal prikryť túto neprávosť, musel zabiť zviera a pokryť ich nejakým koženým odevom. Už vtedy bola na zakrytie hriechu vyliatá nevinná krv. Čistá. To zviera s tým nič nemalo. Čiže jeho smrť na kríži a jeho obeť nebola iba dlho predpovedaná, ale bola takisto nutná. Ak by existoval akýkoľvek iný spôsob, než smrť na kríži, a Boh by predsa poslal svojho vlastného syna, aby zomrel na kríži, bol by to krutý Boh. Ale toto bola jediná možnosť, jediná šanca, jediný spôsob, bol predpovedaný, bol stanovený a Ježiš toto všetko podstúpil kvôli nám. A keď sa dívame na niektoré vyjavy z ukrižovania, my keď vidíme na nejakých chrámoch alebo kostolách, vidíme dokonalého artistu atletického bez jednej škvrnky a tu na v boku má takú čiaročku. Toto nebol reál. Režia môže na pár sekúnd ukázať nejaký jeden vizuál a toto je oveľa menej, ako to bolo v reáli. Aj som dnes rozmýšľal, že či dám viacej fotiek, ale máme tu aj mladých, aj deti, aj slabšie žalúdky, ale keby ste videli jeho chrbát po zbičovaní, to boli rímske biče, ktoré keď si šlahol, tak vytrhli kusy tkaniva až po chrbticu. Ale toto všetko v súčte je ešte nič oproti tomu, čo už nezachytí ani Mel Gibson vo filme Utrpenie Krista. A to je to, ak by existovala nejaká metafyzická kamera, ktorá dokáže zachytiť stav vnútri. Ježiš nebol doráňaný takže mesiareň a sadizmus. On sa stal kliatbom kvôli nám. A toto už nezachytí nikto. A stal sa kliatbou, aby sme my sa stali požehnaním. Toto bola najväčšia výmena. Jeho krv, jeho smrť na kríži bola nielen predpovedaná, ale bola takisto nutná. Po tretie, bola dobrovoľná. V Izajašovi sme čítali, že išiel na kríž ako baránok. Môžem sa spýtať, boli ste niekto tu na taký, ktorý ste spracovali baránka, ktorý ste už podrezali baránka a potom z neho ste ho robili, ja neviem, kebab, alebo čo tam je jeden muž. Ty si mal túto možnosť. A títo ľudia, ktorí sa dvaja prihlásili, už ste zarezávali aj kozu? Nie. Ty už si zarezával kozu. Brat pastor Igor, je to rozdiel, keď koza uvidí nožík a baránok? Asi je. Mne hovoril jeden človek, ktorý sa v týchto veci hýbe a hovorí, že keď chytil baránka, aby ho podrezal, nič, ani sa nepomohol, ani sa nepohol, iba čakal, ako to dopadne. A dopadlo to tak, ako to dopadne. A koza na dvore, len sa zabližší čepielka a už viete, aj tretí sused vie. Ale Pán Ježiš, keď išiel na kríž, zanemel ako baranok pred tým, ktorý ho idú obetovať. Jeho obeť bola dobrovoľná. V Izajašovi sme to čítali, že dobrovoľne išiel na kríž. On bol baranok Boží. Po štvrté, jeho obeť bola zástupná. Pozrime sa ešte spolu na Izajaša na 53. kapitolu. Ten prvý vec, výborne, a teraz druhý, ktorý ide po ňom. Keď sme videli, ako bol zranený. A tu navidíme, že on bol smrteľne ranený pre čie? Bol zdrtený pre neprávosti a kázeň bola vzložená na neho. Môžeš to ešte posunúť ďalej, bol zranený alebo zdrtený nie pre naše, ale pre moje. Jeho obeť bola zástupná. Keď niekedy rozmýšľaš o tom, že evanjelium je zadarmo. Zadarmo není preto, že nič nestojí. Ale preto, že si ho nikto nemôže zaplatiť. Ty by si chcel pred Bohom v akej mene vyplatiť krv Krista? Keby si sa činil prvý trilión rokov, stále nebudeš mať ani tisícinu prvej splátky. Kde začneš? Ako začneš plávať kraula do Chile? Ako? Táto obeť bola zaplatená kvôli tomu, lebo nikto na svete by ju nemohol zaplatiť, preto je zadarmo. Ale to nie je, že nikto to nezaplatil. Bola zástupná. Boh ako dokonalá bytosť, častokrát hovoríme o tom, že Boh je láska. Že mechanizmus jeho lásky nie je, že súhlasí s nami a preto nás miluje, ale že je mu nás ľúto. Že nie jeho súcit. A keďže jeho láska je láska agapé. Agapé je láska, ktorá miluje vtedy, keď môže dať. On zároveň, popri tom, ako je láska, je zároveň spravodlivý, je zároveň milostivý a zároveň, ako spravodlivý Boh, musí odsúdiť hriech. Písmo jasne hovorí, a je to nieďaleko od Jána 3.16, lebo Boh tak miloval svet a tak ďalej, je napísané, že ak niekto vo viere nie je poslušný synovi Božiemu, hnev Boží zostáva na ňom. A ja sa pýtam, že ak Biblia nie je schizofrenická vo svojich výrokoch, ako je toto možné? Je to možné tým, že Boh ako bytosť plnej lásky zároveň nenávidí hriech a keď niekto sa zubami nechtami drží hriechu, na tomto človeku, ktorý je adresátom Božej lásky, zároveň spočíva aj Boží hnev. Nemôžeme povedať, že Boh nás nenávidí, pretože Boh je láska, ale Boh stojí proti hriechu. Predstavte si, že je chalanisko. Chalanisko, vedome alebo nevedome, si vypije, dá si doma páleno, nemá ani 18, sadne do otcovho auta, vyletí niekde na ulicu, nevie vôbec, čo je to prednosť, lebo on má 250 koní pod kapotou, niekoho do niekoho vrazí a na fleku ho zabije. Rovno pod kamerou, na velikánskej križovatke, na prechode. A ešte je na mobile. Bez šance, bez proces je iba formalita. A tohoto chalana v tejto krajine odsúdia na smrť. Není veľmi o čom, už sedí v cele. Postaví sa tam sudca a tento sudca tomuto chalanovi hovoril, že urobil si obrovský prečin, bol vyhasený mladý nevinný život a ja ťa odsudzujem na trest smrti. Bol tento sudca spravodlivý? Toto nie je chytak. Bol spravodlivý? Áno. Bol milostivý? Bol milostivý? Dobre, druhý scenár. Presne to isté sa stalo. Vraciame sa do súdnej miestnosti a tento sudca sa postaví a hovorí, urobil si to, asi si nechcel. Ja ti to celé odpúšťam, zabudneme na to. Bol tento sudca milostivý? Bol spravodlivý? A nenáhodou. A teraz tretí scenár. Sme v tej istej miestnosti, chalanisko čaká na smrť, vie, že toto bude rozsudok. Sudca sa postaví a povie, nemôžem si ináč pomôcť. Ja nechcem, aby si zomrel, ale musím potrestať hriech, ale neviem, ako to mám urobiť. A do toho skočí jeho syn, ktorý študuje akurát práva, vyskočí spoza tej malej a hovorí, že otci, odsúďte mňa miesto tohoto chalana, aby on mohol žiť. Sudca povie, v poriadku, trhá mi to srdce, ale ja toto umožním. A tak tohto syna zoberú niekde a obesia alebo mu dajú smrtiacu injekciu. A tento mladý chalan, ktorý niekoho zabil v aute, odchádza preč a je slobodný. Sudca urobil záver. Bol milostivý? Áno. Bol spravodlivý? Áno. Bol spravodlivý v tom, že etický dlh bol splatený. A Ježiš toto urobil pre nás. Čo to urobí s nami, ak si toto uvedomíme? So mnou to urobí. Chcem sa držať od hriechu tak ďaleko, ako môžem. A som vďačný Bohu na dosmrti, lebo on ma vykúpil. Ja som jeho. Vo mne nič nie je mojeho, ale on si ma vykúpil. Jeho obeť bola zástupná. Po piate, Jeho obeť na kríži bola dostatočná. Povedzme všetci tak, že to zahučí v tejto sále aj do vysielania, že jeho obeť bola dostatočná. Jeho obeť bola, povedzme to ešte raz, jeho obeť bola nielen zástupná, ale bola dostatočná. Tak ako je rozdiel medzi človekom, ktorý, keď máš dvoch ľudí, ktorí chcú, ktorí ti môžu pomôcť a jeden môže a druhý chce. A ten, čo môže, nemá peniaze a ten, čo chce, ten, čo môže, je skúpy a ten, čo chce, je chudobný. Tak si nepomohol. Ale tuna, keď Pán Ježiš v prenesenom význame, jeho obeť bola aj dostatočná a jeho obeť bola aj dostatočná, aj zástupná, čiže bola aplikovateľná pre tvoj problém. Dostatočná je... Ľudia, toto je obrovská téma. Človek, ktorý niekde vnútri cíti deficit, čo mohol byť spôsobený detstvom, výrokom od rodiča, učiteľa, spolužiaka, trénera alebo nejakej inej autority, niekde v jeho vnútri vznikne dlh, ktorý sa snaží nejakým spôsobom dorovnať. A byť dostatočne ohodnotený alebo zachránený je obrovská, obrovská téma. Ja teraz som pozeral sám už, keď som bol sám a chcel som priznať nejaké myšlienky, som pozeral nejaké filmy a intervia. A intervia mega úspešných ľudí bolo, že keď sa ich pýtali, že prečo to robia, mnoho z nich povedali, chcel som dokázať otcovi, že na to mám. Dosiahli veľké veci? Áno. Zabezpečili sa? Áno. Motív bol správny, pomočím. A ja by som... Niečasto sa mi stane, že by som počul výrok nejakého úspešného človeka, ktorý hovorí, to, čo robím, a robím to výborne, robím kvôli tomu, lebo s otcom máme vynikajúci vzťah. Je to z pozície nadbytku, nie z pozície dlhu. A jeho obeť za nás, sestry a bratia, milí priatelia, bola dostatočná. Už nikto nikdy nemôže proti tebe nič vyťahnuť, pretože to, čo Ježiš urobil v náš prospech zástupne na kríži, bola to dostatočná obeť. Pozrime sa spoločne do 6. kapitoly v Židom. Tam máme, myslím, že dva verše. Pozrime sa na ten prvý. Hebrejom 7.27, ktorý nepotrebuje každého dňa ako najvyšší kňazi obetovať obeti najprv za svoje vlastné hriechy, hovoriac o Ježišovi ako veľkňazovi, a potom za hriechy ľudu, lebo to učinil raz navždy tak, že obetoval sám seba. Skúsme všetci spoločne nahlas povedať raz navždy. Raz navždy. Raz navždy je mega slovné spojenie dnešného večera. Raz navždy. Raz navždy je dostatok. Zaručenie ešte padneš, zhrešíš, urobíš skrat, minieš Božiu vôľu. Nebude nutné, aby si sa znovu obracal k Bohu, pretože Ježiš raz navždy priniesol obeť za všetky tvoje hriechy. Jeho obeť na kríži je raz navždy a je dostatočná. A keď písmo hovorí o tom, že zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie, znamená byť Bohom ospravedlnený. Vieš, čo znamená rovná sa? Byť Bohom ospravedlnený znamená neobžalovateľný. Tvoj case, tvoj prípad je neexhumovateľný. Nie je nikto, kto vydlúbka nejaký pokrivený paragraf a na teba niečo našie, alebo ti niečo oplieska do tváre, pretože ten, koho Boh oslobodil, je znovu neobžalovateľný. Jeho obeť je dostatočná. Preto, ak si prijal obeť Pána Ježiša pre svoj život, buď v pokoji, ale ja som veľmi malý pán na to, aby ja som ti povedal, tá buď v pokoji a haleluja. Modli sa, nech máš osobné silné zjavenie toho, že Boh, jeho obeť za teba je dostatočná. Po 6. je osobná. Jeho obeť za teba je osobná. Ján 3:16. Správne by som ho nemal dávať na plátno, ale dám to tam. Vieš čo, stiahni to. Povedzme to všetci. Stiahni to. Povedzme to spoločne. Lebo Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby kto uverí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Môžeš dať ťahák až teraz postscriptum. Aby každý, kto uverí v neho, každý. Dnes ráno som sa pozeral do gréckého, hebrejského, aramejského, latinského a všetkých slovníkov a slovo každý v preklade znamená každý. Aby každý, kto uverí v neho, aby nezahynul, ale má večný život. Jeho obeť za nás je osobná. Aby každý, kto uverí v neho. Dnes by som mohol chrliť desiatky a tucty veršov, ale toto nie je point. Na každú z týchto myšlienok som vytiahol jeden, dva verše, ktoré by nahliadli, nastrelili, ukázali, že čo písmo hovorí o obeti pána Ježiša. A posiedme, a nebezpečne sa chýlim k záveru, je, že jeho obeť na kríži je večne platná. Je večne platná. To nebolo iba pre apoštolov. Nebolo to pre troch, alebo pre jedného, Jána, troch, Petr, Jána, Jakub, 12, teraz ich nebudem vymenovávať, 17, 450, alebo 5000, ktorí sa najedli z jeho chlebou niekde pri Kafarnaume a neskončil ani s cirkevnými otcami, ani s Atanáziom, ani s Tertulianom, ani s nikým iným. Jeho obeť na kríži je večne platná pre každého jedného z nás. A preto písmo jasne hovorí, ak by ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Nezatvrdzujte svoje srdcia, pretože ak Boh klope na tvoje srdce, je to za dverami mimoriadny host. Miluje ťa dosť na to, aby ťa stretol tam, kde si. Ale miluje ťa príliš veľmi na to, aby ťa nechal tam, kde sa nachádzaš. On urobí generálne upratovanie v tvojom živote. Niektoré veci, ktoré nepotrebuješ, a ťa pozve k tomu, aby si odhodil preč a nahradí ich stokrát lepšími. Jeho smrť a obeť na kríži je večne platná a ak počuješ kedykoľvek jeho volanie do svojho života, kvôli tomu, že jeho obeť za teba bola osobná, bola zástupná a bola dostatočná, a stále povedz Bohu svoje áno.